Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 27. april. Ovo su najvažniji naslovi emisije. Predsjednik Milo Đukanović traži hitnu istragu zbog dojava o bombama u Crnoj Gori. Gazprom prekinuo isporuke gasa Poljskoj i Bugarskoj. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 10 osoba u predmetu dobrovoljačka. Sud u Mjanmaru osudio Aung San Suu Kyi na još 5 godina zatvora zbog korupcije. Portparol Ministarstva prosvjete Bojan Knežević za Radio Slobodna Evropa govori o obustavi nastave u svim crnogorskim školama zbog dojave o bombama.
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta obaviješteno je da je 41 škola u Crnoj Gori dobila dojavu o postavljenoj bombi, ali je zbog panike koja je nastala, odlučili smo da obustavimo nastavu u svim školama u zemlji.
Poslušajte kako se mladi u Srbiji informišu o ratu u Ukrajini. Vladimir Jovanović iz Beograda.
Nećeš verovati, preko, na primjer, TikToka live-ova, čak preko SBB-a vidio sam da su se uveli ukrajinski kanali, onda malo uđem i na ukrajinske, onda gledam malo i ruske, gledam razne portale, gledam svetske domaće.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Policija obezbjeđuje škole u kojima su jutro stigle prijetnje o postavljenim bombama i kontroliše i pregleda objekte. Policija preduzima mjere bezbjednosti u školama u pojedinim gradovima povodom dojava elektronskom poštom o postavljenim eksplozivnim napravama ovog jutra, kao i aktivnosti u cilju provjere tih navoda, kazali su iz uprave policije. Navodi se da su uprave i nastavno osoblje škola obavijestili roditelje i da aktivno sarađuju sa policijom. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović pozvao je nadležne državne organe da hitno reaguju povodom najnovijih dojava o podmetanju eksplozivnih naprava u obrazovnim i drugim ustanovama. Đukanović istakao da bezbjednost djece kao najranjivije kategorije društva i svih građana mora biti apsolutni prioritet države i svakog pojedinca. Đukanović je na Twitteru pozvao na hitno postupanje u rasvjetljavanju tih nemilih situacija i pronalaska nalogodavaca, organizatora i izvršilaca ovih nedjela.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski energetski gigant Gazprom saopštio je da potpuno obustavlja isporuke gasa Bugarskoj i Poljskoj zbog izostanka plaćanja u rubljama. Gazprom je također upozorio da će tranzit preko dvije zemlje biti prekinut ako se gaz bude uzimao ilegalno. Bugarski ministar energetike Aleksandar Nikolov je kazao da je ta zemlja platila gas za april i da je obustava gasa kršenje ugovora, prenosi Reuters. Nikolov je kazao da će Bugarska poštovati stav Evropske komisije koja poziva zemlje da ne plaćaju ruski gas u rubljama, kao što je zahtijevao predsjednik Rusije Vladimir Putin. Odluka Gazproma o jednostranom zaustavljanju isporuke plina kupcima u Evropi je još jedan pokušaj Rusije da koristi plin kao instrument ucjene, navela je šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ovo je neopravdano i neprihvatljivo i to još jednom pokazuje nepouzdanost Rusije kao dobavljača plina, navela je Leyen u saopštenju za javnost. Ona ističe da je Evropa spremna i za ovakav scenarijo, te da se međunarodnim partnerima dogovaraju alternativu za ruski gaz. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović saopštila je da obustava isporuke gasa ruskog Gazproma Poljskoj i Bugarskoj ne utiče na snabdjevanje srpskog tržišta ovim energentom i da Srbija dobija gaz balkanskim tokom preko Bugarske, koja je tranzitna država. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 10 osoba u predmetu dobrovoljačka. Optuženi se terete da su u maju 1992. godine planirali, podstrkavali i izvršili napad na nebranjenu mješovitu kolonu vojnika i civila zaposlenih u bivšoj Jugoslovenskoj narodnoj armiji pod pratnjom mirovnih snaga Ujedinjenih nacija, koja se povlačila. Dodaje se da optuženi nisu spriječili ubistva i ranjavanja vojnika i civila, da su propustili da kazne izvršitelje ubistva i ranjavanja, mučili i nečovječno postupali prema zarobljenim vojnicima, kao i da su pomagali počiniteljima nakon izvršenog zločina. Sud u Mjanmaru osudio je svrgnutu predsjednicu Aung San Suu Kyi na još 5 godina zatvora zbog korupcije. U ovom dijelu suđenja 76-godišnja dobitnica Nobelove nagrade za mir teretila se da je primila mito od $600.000 i više od 11 kilograma zlata od jednog bivšeg mjanmarskog zvaničnika. Ona odbacuje ove optužbe. Aung San Suu Kyi je svrgnuta u puču u februaru 2021. godine i od tada je u zatvoru. Na suđenju koje se protiv nje vodi ranije, osuđena je na 6 godina zatvora. Kina je izvijestila da je otkrila prvi slučaj ptičje gripa H3N8 kod ljudi, ali zdravstvene vlasti tvrde da je nizak rizik od prenošenja s čovjeka na čovjeka. Poznato je da soj H3N8 inficira konje, pse i foke, ali nije bio otkriven do sada kod ljudi. Kinesko ministarstvo zdravstva navelo je da je 4-godišnji dječak koji živi u pokrajini Henan bio pozitivan na ovaj soj. On je početkom aprila hospitalizovan s temperaturom i drugim simptomima gripa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Na e-mail adresu 41 škole u Crnoj Gori jutros je stigla dojava o postavljenim bombama, nakon čega je Ministarstvo prosvjete obustavilo nastavu zbog, kako su naveli, izazivanja panike. Pripadnici policije su na terenu. Prijetnje su stigle i lokalnim upravama u Nikšiću i Berenama, čije su zgrade evakuisane. Uprava policije saopštila da provjeravaju prijetnje. Prilog Anete Durović.
Kada su Jelena i njena 7-godišnja ćerka Hana jutros stigle ispred škole u Baru, sačekao ih je policajac i rekao da zbog vanredne situacije neće biti nastave. Hana je počela da plače, uplašila se od policajca, a uz to je mislila da će morati da napusti školu, da je prepisuju neku drugu. A onda se sjetila i da je danas trebalo da recituje na školskoj priredbi, pa je dodatno bila tužna i uplašena, kaže Jelena za Radio Slobodna Evropa. Nastava u svim školama u Crnoj Gori obustavljena je zbog panike nastale uslijed dojava o bombama, saopšteno je za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva prosvjete. Bojan Knežević, portparol Ministarstva prosvjete.
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta obaviješteno je da je 41 škola u Crnoj Gori dobila dojavu o postavljenoj bombi. Ali je zbog panike koja je nastala, odlučili smo da obustavimo nastavu u svim školama u zemlji.
A Dragana kaže da je školska Viber grupa bila zasuta porukama, linkovima članaka, ali i oprečnim informacijama.
Ima škole, nema škole, ovi kažu već je počela evakuacija, ovi drugi kažu nema zvaničnog obavještenja, mene već neki nemir počinje da hvata, onda sam istrčala s posla, trčala sam kolima, sam se odvezla što prije, vrlo, vrlo uznemirujući osjećaj. Kad sam došla tamo, masa roditelja ispred škole, policijska kola, novinari, onaj subjektivni osjećaj da će neka apokalipsa da se desi. I tako, sve do trenutka dok nijesam onaj Viktora uzela pored sebe. Način na koji se sve dešava je vrlo uznemirajući, da čovjek zaista ne može da se osjeća bezbjedno, čak ni kad dijete povede u školu, znači gdje bi trebali da se djeca osjećaju bezbjednije nego u školi. Znači, meni ne postoji mjesto gdje oni treba bezbjednije da se osjećaju nego u školi, jer smatram kad ih predamo u školi učiteljicama da smo zaista 100% mirni kao da smo mi sa njima, međutim zaista nije tako.
Mailovi sa dojavom o postavljenim bombama stigli su školama u gotovo svim crnogorskim gradovima, između ostalih Podgorici, Nikšiću, Baru, Cetinju, Herceg Novom, Bijelom Polju. U tekstu prijetećih mailova navodi se da je na teritoriji škole podmetnuto mnogo bombi. Uvijek smo sanjali o osveti. Mi ćemo se osvetiti, doći ćemo u školu, sve ćemo pobiti. Niko neće ostati živ. Ceo grad će krvariti. Sadržaj je maila. Pripadnici policije su na terenu. Prijetnje su stigle i lokalnim upravama u Nikšiću i Berenama, čije su zgrade evakuisane. Kako je saopštila uprava policije, preduzete su mjere bezbjednosti u školama povodom dojava o postavljenim eksplozivnim napravama. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović pozvao je nadležne institucije da hitno rasvijetle prijetnje, da pronađu nalogodavce, organizatore i izvršioce. Bezbjednost djece kao najranjivije kategorije društva i svih građana mora biti apsolutni prioritet države i svakog pojedinca, kazuje Đukanović. On je na Twitter nalogu povezao ovaj događaj sa predstojećim izborom nove vlade koji je zakazan za četvrtak 28. april. Ne smijemo dozvoliti da obrazovanje trpi zbog onih koji namjeravaju izazivati vanredne situacije i destabilizovati državu uoči izbora nove vlade na pragu turističke sezone, kazuje Đukanović. Policija nije otkrila ko je 1. aprila također putem maila uputio slične prijetnje na adrese nekoliko škola u Crnoj Gori. Upravo policija tada je saopštila da je utvrđeno da su mailovi poslati sa domena čiji se serveri nalaze u inostranstvu, te da rade na identifikaciji pošiljalaca. U Crnoj Gori postoje 162 osnovne i 50 srednjih škola. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zoran Miljanić za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da se masovnim dojavama i prijetnji eksplozivnim napravama unosi nesigurnost i panika te pokušava stvoriti iskrivljena slika o stanju bezbjednosti u Crnoj Gori. Miljanić kaže da se za prijetnje bombama prema školama i institucijama ne može isključiti ni politički motiv u trenutku kada je nova vlada pred formiranjem.
Dojave o postavljenim bombama u školama, u institucijama sistema naravno da uznemiravaju u velikoj mjeri javnost u Crnoj Gori, građane, da to rade oni koji ne misle dobro Crnoj Gori, koji ne misle dobro građanima Crne Gore. Koji su motivi da se neko bavi takvim stvarima, to je teško pretpostaviti. Motiva ima raznih, postoje i egzibicionisti, postoje i ljudi koji iz različitih pobuda se oglašavaju na taj način, da kažemo da ako je na stadionu da bi se prekinula utakmica, ako je u nekoj instituciji u sudnici da bi se prekinulo suđenje, očigledno da nije neka takva situacija, nego se radi bukvalno o unošenju nesigurnosti, unošenju panike, jer se obavještavaju škole, obavještavaju se institucije sistema da su postavljene bombe, tako da uznemirava se javnost i stvara se jedna iskrivljena slika o stanju bezbjednosti u Crnoj Gori. Tako da što se tiče policije, Ministarstva unutrašnjih poslova, mi smo u potpunosti spremni da odgovorimo svim izazovima i zadacima, kako u smislu utvrđivanja da li se stvarno radi o postavljenoj bombi, što do sad se svaki put pokazalo da je to lažna dojava. Međutim, i pored toga ne smijemo olako ispustiti iz vida da ne daj Bože da se može dogoditi da dojava nije važna i po samom protokolu ministarstva unutrašnjih poslova i ekipe specijalizovane za taj dio posla se moraju pozabaviti svakim posebnim slučajem i ta grupa za kontradiverzijona dejstva svaki put pregleda lice mjesta, evakuiše građane kako iz samog objekta, tako i obezbijedi lice mjesta da neko ne može da se približi i uglavnom preuzimaju se sve one mjere koje su u skladu sa zakonom. Da li je otkriti lako? Nije. Znači, jer očigledno je da kažemo nauka otišla daleko i takvi načini prijetni uglavnom dolaze iz inostranstva i kako iz regiona, tako i zemalja Evrope i van naše kontinenta. Tako da u svakom slučaju nije lako otkriti, veoma je teško otkriti. Međutim, uprava policije preko svojih specijalizovanih službi čini sve da dođe do nekih pokazatelja i do nekih indicija ko bi se sve mogao baviti ovakvim prljavim poslovima. Nije isključeno da ovako masovno prijavljivanje, dojavljivanje postavljenim bombama, nije isključeno da nema neku političku agendu, odnosno da nema neki politički motiv. U svakom slučaju ne bih da nagađao, ali da će svi oni za koje se dokaže da su se bavili takvim stvarima, jedno je sigurno, a to je da će biti procesuirani i da će jednostavno služba bezbjednosti učiniti sve da dođemo do imena kako osoba koje dojavljuju, tako i eventualnih nalogodavaca, posebno ako to ima političku konotaciju i odnosno ovog momenta koji je trenutno politički u momentu u Crnoj Gori.
Bio je to državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zoran Miljanić za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
U nastavku idemo u region. Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine nema informacije ni o jednom državljaninu koji je otišao da se bori na strani Ukrajine od početka ruske invazije, a posebno ne o 167 osoba, kako to tvrdi Rusija, bez ikakvih dokaza. To je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno iz više bezbjednosnih izvora u Bosni i Hercegovini. Istraživala Meliha Kešmer.
Rusko ministarstvo odbrane je tokom aprila obavijestilo vojnog atašea BiH u Moskvi Željka Bradića o navodnom prisustvu BiH državljana u Ukrajini, napisavši u službenom dopisu da se uz ukrajinsku vojsku od početka rata borilo 167 Bosanaca i Hercegovaca, od čega se 17 vratilo u BiH, a 24 osobe su poginule. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio i ambasador BiH u Moskvi Željko Samardžija, kao i Ministarstvo vanjskih poslova BiH.
Ne možemo potvrditi da je sadržaj informacije tačan, ali mi smo informaciju proslijedili nadležnim na dalje postupanje.
Ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić nije želio komentirati ove navode smatrajući ih potpuno netačnim i zbog činjenice da Rusija nije navela niti jedan dokaz za svoje ozbiljne tvrdnje. Iz ministarstva su naveli:
ne isključujemo potpunu mogućnost da je neko zaista i otišao, pojedinac, ali toliki broj i toliko nastradalih, to je potpuno netačno i nemoguće.
Iz Federalne uprave policije su za Radio Slobodna Evropa kazali da nemaju informacije da građani BiH s teritorija Federacije BiH, jednog od dva entiteta, učestvuju u borbama u Ukrajini. Da je bilo nekoliko zainteresiranih za odlazak u Ukrajinu i pomoć vojsci ove zemlje iz BiH, za Radio Slobodna Evropa je potvrdio Serhij Minijajlo, otpravnik poslova ambasade Ukrajine u BiH.
Bilo osoba koje interesirali se. Kako? Ja ne znam detalja zato što, na primjer, ja nisam zadužen za informaciju odnosno toga. Oni informirali vojnog atašea u Zagrebu odnosno toga.
S mail adresi na koju se zainteresirani iz BiH i Hrvatske mogu prijaviti da se priključe snagama Ukrajine, za Radio Slobodna Evropa su odgovorili da navodi Rusije nisu tačni. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa, Andri Horvat, zadužen za kontakt s potencijalnim volonterima iz BiH i Hrvatske, napisao je:
prema našim podacima, Rusija sada provodi specijalnu informacijsku operaciju s ciljem zastrašivanja država koje podupiru Ukrajinu. Samo s ovim ciljem Rusija pruža stranim medijima lažnu informaciju o učešću velikog broja državljana ovih zemalja u ratu na strani Ukrajine.
Nije precizirao koliko je bilo zainteresiranih i da li je neko zaista otišao iz BiH u Ukrajinu. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor od Ministarstva odbrane Ukrajine o BiH državljanima u redovima oružanih snaga ove zemlje. Rusija je i ranije u februaru optužila BiH da njeni državljani ratuju u Ukrajini, iako niko u BiH nije mogao potvrditi ovakve navode. Nekoliko dana od početka invazije 24. februara Ukrajina je pozvala strance da se pridruže vojsci Ukrajine. Do sada je to učinio nepoznat broj osoba iz različitih dijelova svijeta. Prema zakonima BiH, odlazak na ratište u Ukrajinu je krivično djelo. Krivični zakon BiH predviđa da je svako pridruživanje stranoj vojnoj, paravojnoj ili stranoj parapolicijskoj formaciji kažnjivo zatvorskom kaznom od najmanje 3 godine. Veće kazne od najmanje 8 godina predviđene su za one koji takve odlaske organiziraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Mladi u Srbiji se o vijestima o ratu u Ukrajini najčešće informišu preko društvenih mreža. Sa nekim od njih razgovarala je koleginica Iva Gajić.
Prema publikaciji Informisanje u digitalnom okruženju u Srbiji Centra za medijska istraživanja iz 2020. godine, za one koji se informišu online postoje 3 glavna izvora vesti. Jedan od njih svakako jesu društvene mreže, a ostala 2 su sajtovi tradicionalnih medija i televizija. Ovo potvrđuju i odgovori mladih sa kojima smo razgovarali. Informacije najčešće dobijaju dobijaju putem društvenih mreža, čak i kada su teme ozbiljnije, poput rata u Ukrajini. Tako je i sa 23-godišnjom Marijom Jovanović, koja, kako kaže, bez blama priznaje da su za nju izvor informacija upravo društvene mreže.
Međutim, kada mi tamo neka vest, neki članak izađe, svakako da se dalje informišem preko nekih portala koje generalno pratim, koje mislim da daju neke neutralne i objektivne informacije. Međutim, dosta i preko nekih međunarodnih sajtova i medijskih portala.
Putem društvenih mreža se, između ostalog, o ratu u Ukrajini informiše i Vladimir Jovanović iz Beograda.
Nećeš verovati, preko, na primjer, TikToka live-ova, čak preko SBB-a vidio sam da su se uveli ukrajinski kanali, onda malo uđem i na ukrajinske, onda gledam malo i ruske, gledam našu novu SN1, gledam razne portale, gledam svetske domaće, Al Jazeera, gledam, znači, Europe News, svašta, i onda iz svega toga izvučen zaključak.
Ipak, neki mladi ovakve vesti preskaču. Tako je i sa Anom Stojmenović, studentkinjom novinarstva iz Beograda.
Pa iskreno, ne čitam toliko te vesti. Zanima me, ali nemam dovoljno vremena da se posvetim celokupnoj temi, kako bih ja želela.
Kada je reč o aktuelnim dešavanjima u Ukrajini, poput nedavnog masakra u Buči, Stojmenović kaže da o tome nije previše informisana. Drugačije je ipak sa Marijom i Vladimirom. Oni su baš na društvenim mrežama pročitali o dešavanjima u Buči.
Informacija mi je izašla na Instagramu, mislim da je podijelila moja drugarica koja je iz Ukrajine, tako da sam kao naravno kliknula da vidim šta se desilo, pročitala sam više, ali iskreno nisam imala baš želu da gledam sve fotografije i da generalno dalje čitam, dovoljno mi je što znam da se desilo.
Vladimir sa druge strane nije siguran koliko veruje u informacije na koje je naišao.
Nekako plašim se da možda nije fake, mislim, toliko tih informacija, jeste da mi imamo sad toliko tehnologije, ali toliko može da se manipuliše. Meni je strašno i da se samo jedan civil ubija, kamoli na stotinu njih.
Podsjetimo, masakr nad civilima u Buči je otkriven 30. marta posle povlačenja ruskih vojnika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ni nakon što je Visoki upravni sud privremeno spriječio da vladajuća zeleno-lijeva koalicija u Hrvatskoj Možemo ukine populističku demografsku mjeru roditelj-odgojitelj, naslijeđenu iz ere pokojnog gradonačelnika Milana Bandića, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ne odustaje od ukidanja te mjere, za koju tvrdi da je štetna po javni interes. Otpori potezima novoj vlasti u Zagrebu su očekivani, kažu analitičari. Pripremio Enis Zebić.
Za zagrebačke gradske vlasti odluka Visokog upravnog suda da se privremeno obustavi provođenje gradske odluke o ukidanju mjere roditelj-odgojitelj, po kojoj 5800 roditelja dobiva mjesečno oko 670 eura kako bi mogli ostati kući i brinuti se za ukupno 21.000 djece, vjerojatno predstavlja budući financijski problem, ali i dalje su uvjereni u ispravnost svoje odluke, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Mi i dalje smo uvjereni da je ta odluka itekako zakonita, a s druge strane da nismo izmijenili onu odluku, to bilo štetno za javni interes i za politiku grada Zagreba kakvu mi zastupamo. Znači, ja ću podsjetiti da sada od lipnja svaki mjesec koliko će trajati daljnje preispitivanje na sudu će koštiti grad Zagreb dodatnih 40 milijuna kuna mjesečno. To je jedan dječji vrtić svaki mjesec.
To nije nikakva zakonska obaveza gradskih vlasti i nikakvo stečeno pravo ovih roditelja, kazao je Tomašević i upozorio što će se desiti ako sud na kraju ustanovi da je potez gradskih vlasti bio nezakonit.
Jer će onda trebati isto tako vidjeti šta to znači za sve one zakone koje mijenja, primjerice sadašnja vlada, gdje se različite naknade smanjuju, ukidaju itd. Znači, da li onda uopće demokratski izabrana vlast ima pravo smijeniti politiku koju smatra da je štetna i da nije u skladu sa nečime što bi trebalo itekako biti pravo svakog djeteta, a to je da ide u dječji vrtić.
Zahtjev za ocjenu zakonitosti ove gradske mjere na koji je Visoki upravni sud reagirao privremenom mjerom su predali zajednički notorna klerikalna udruga U ime obitelji, Hrvatska udruga roditelja odgojitelja i građanska inicijativa Djeca su budućnost, iza koje stoji jedan od najbližih suradnika pokojnog gradonačelnika Milana Bandića, a sada jedan od lidera njegove stranke Ivica Lovrić. Tako su se na istoj strani barikade našli Bandićevci i militantni klerikalci. Sud je pokazao da se ne može retroaktivno mijenjati odluke, kazale komentirajući sudsku mjeru Željka Markić iz U ime obitelji.
Ti su ljudi dali otkaze, te žene su promislile, donijele odluke, odgovorno tome pristupili i sada im netko kaže, a ne, mi unatrag to mijenjamo.
Zeleno-lijeva koalicija Možemo, koja je na vlast u Zagrebu došla prošlog svibnja, svako malo se nađe pred snažnim otporom provedbi svojih planova i izbornih obećanja. Otpori odlukama na svim razinama bili su i očekivani, kaže za naš program profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Nenad Zakošek.
Znači imaš taj Bandićevski tu močvaru ili tu hobotnicu, neko će se sigurno još godinama raspitati jer je užasno puno ljudi imalo ove koristi od toga. To je različito od dakle, ovih desnih udruga koje to vide kao križarski rad. I s treće strane, recimo zaposlenici koji, to su naravno ima masu stvarno, dakle, potpuno nesposobni koji su došli po vezi, ali stan, možda ima i nekih drugih priča. Dakle, mnogi će od njih sva sredstva uložiti da spriječe i se izbaci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odluku suda u Istanbulu da na doživotni zatvor osudi turskog filantropa i biznismena Osmana Kavalu, čiji je slučaj bio u centru diplomatske krize Turske i Zapada prošle godine, aktivisti opisuju kao nečuven udarac ljudskim pravima. Kazna rizikuje da baci senku na napore Ankare da poboljša odnose sa Zapadom usred rata u Ukrajini, pišu svetski mediji. Turski sud je 25. aprila proglasio krivim istaknutog turskog filantropa za pokušaj nasilnog rušenja vlade, predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, i osudio ga na doživotni zatvor u slučaju koji su usudile organizacije za ljudska prava i koji je pojačao tenzije sa Zapadom, piše New York Times. Kavala je osuđen po optužbama za masovne proteste 2013. protiv Erdoana. Tužioci su rekli da je Kavala organizovao i finansirao proteste novcem Georgea Soroša, dok je Erdoan ranije kazao da je Kavala finansirao teroriste i da je učestvovao u pokušaju državnog udara 2016. godine. Sud u Istanbulu je, dodaje New York Times, također osudio sedmoro optuženih na 18 godina zatvora zbog pomaganja u pokušaju rušenja vlade i naložio da budu odmah uhapšeni. Svi osuđeni bili su članovi nevladinih organizacija koje su bile uključene u Taksim Solidarity, grupu koja je vodila kampanju za zaštitu malog parka po imenu Gezi, koji je bio u centru protesta 2013. godine. Doživotna kazna zatvora je jednom od najpoznatijih političkih zatvorenika u zemlji, simbolizuje eroziju vladavine prava u Turskoj i verovatno će produbiti tenzije između Erdoanove vlade i zapadnih država, koje su vršile pritisak na Ankaru da oslobodi Kavalu otkad je zatvoren pre više od 4 godine, ukazuje Wall Street Journal. Vlasti su pritvorile Kavalu 2017. godine i držale ga više od 2 godine pre nego što su ga optužile za pokušaj rušenja vlade i druge optužbe. Posmatrači i aktivisti za ljudska prava kažu da je postupak bio lažan i deo pokušaja vlade da smanji slobodu govora u Turskoj. Suđenje je, ističe list, izazvalo napetost između Erdoanove vlade i Zapada, pa je prošle godine 10 zemalja, uključujući SAD, Francusku i Nemačku, tražilo Kavalino oslobađanje, što je navelo Erdoana da zapreti proterivanjem ambasadora tih zemalja. Izricanje presude označava najdublje javno suzbijanje neslaganja i slobode okupljanja koje su sprovale turske vlasti u protekloj deceniji, piše Guardian. Drakonske kazne za koje optuženi i posmatrači tvrde da su zasnovane na slabim dokazima prate, kako ističe list, kritike da je suđenje bilo predmet političkog uplitanja. Odluka Istanbulskog suda u slučaju Kavale, koji je postao izvor eskalacije tenzija sa Zapadom, donesena je u trenutku kada vlada predsjednika Erdoana pokušava da popravi odnose sa saveznicima iz NATO-a, ističe Washington Post. Nakon godina zategnutih odnosa sa Severoatlantskom alijansom, Turska nastoji da deluje kao posrednik između Rusije i Ukrajine i preduziva korake da zaustavi dotok vojne opreme u Moskvu, navodi list, dodajući da se presuda poklopila i sa posetom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Turskoj u sklopu mirovnih napora usmjerenih na Ukrajinu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
slijedi podsjećanje na najvažnije naslove dana. Predsjednik Milo Đukanović traži hitnu istragu zbog dojava o bombama u Crnoj Gori. Gazprom prekinuo isporuke gasa Poljskoj i Bugarskoj. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 10 osoba u predmetu dobrovoljačka. Sud u Mjanmaru osudio Aung San Suu Kyi na još 5 godina zatvora zbog korupcije. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.